En það getur vel verið að þessir menn hafi verið hugðir upp í kirkjugarði á Gólvera bæ, ég skal ekki segja það. Ég man það ekki svo. Og ég heyrði talað það. Ég var nefnilega komin en tvít og þegar ég fluttist þarna niður eftir. Sko en upp frá ólst ég upp upp í Grímsnesi.
Já, upp í Grímsnesi, já. Það var engir, fornmenni hugur átt að vera þannig upp í Grímsnesi var það.
Nei, ekki sem ég man eftir. Nei. Það ekki marka það kannski því að þegar maður fer svona fljótt af sínum sko stöðu, ég var þarna 5 ára þegar ég kom að nút í Grímsnes og var hann tvít og þegar ég fór þaðan.
Voru menn trúaður á drauma?
Já, já.
Og fyrir hverju dreymdu menn nú svona helst?
Og ég man það nú ekki mikið. Nei, það segir satt, það man ég ekki. Maður gleymir því alveg þó maður, ég tala nú ekki núna, maður man ekkert að því sem ekki ég man ekkert að því sem ég með dreymir. Eitthvað mann víst að dreyma úr því maður að því þegar maður yngri.
Móðurinn hefur ekki sagt þér sína drauma.
Það getur vel verið
að það er alveg búin að gleyma því. En afiðinn, dreymdi hann aldrei neitt sem að sagði þér?
Nei, ekki svoleiðislega, nei, nei. Nei.
Þannig hvað ekki verið trúaður á drauma?
Það var ekki víst. Hann var nú ekki trúaður og hvað sem var.
Nei.
Nei. Já.
Ekki að menn trúaða útilegu menn þarna var það.
Ég veit ekki, ég held það nú, ég held að það var hálfpartinn trúað í. Mm. Nú það vissi nú til dæmis hann gott svein. Var það ekki hann, skett hann ekki það? Nei, það var ekki hann, það var hann eyfi fjalla eyvinda.
Já.
Já. Var það nú að klippa þetta í sundur eða þú skrifar þetta einhvern tíma niður þessi vitleysu. Heyrðu, sko svona minni, sko þess vegna á maður ekki verið að segja neitt.
Heyrðu þú hérna eitthvað af sögum fjalleyvind?
Nú ekki nema það sem ég hef lesið bara.
Já, bara það sem við lesið.
Já, já.
Það var ekkert verið annað. Flóa menn hafa aldrei lagst út eða grímsnesingar.
Nei, síður en svo. Grímsnesingar, nei, nei, við hefum það aldrei.
Nei.
Þó maður hafi lesið þetta þá meit maður ekki hvað hverju maður á að trúa
Áttu nokkur hérna Áttu nokkur vættir að vera þarna í í ánum skrýmsli eða svoleiðis
Nei Það brúar á rennur þarna rétt austan við Það sem ég átti heima, þegar veist. Nei, síður en svo.